și al Sfântului Duh. Spunea că acum urmează cuvinte, așa, nu mai stăm pe bănci. Acum stați cum puteți. Pare rău, dar nu o să dureze așa mult. E vorba tot despre Faptele Apostolilor și tot despre capitolul 8. Și acolo, la capitolul 8, ne oprim asupra versetului 19, care sună așa. Dați-mi și mie puterea aceasta ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Este cuvântul lui Simon Vrăjitorul, care crezuse. Vedeți ce mare diferență este în a crede ca o primă formă de credință. A crede. Crede că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu. Mulți pot să spună, da, cred. Deși este temelia temeliilor, este o... Dacă numai la atât se reduce credința, este superficială, este foarte slabă. Totuși, este nevoie de celelalte reazme ale credinței, care toate sunt cuprinse în credința că Hristos este Fiul Dumnezeu. Dar are multe reazme această credință. Adică nu numai pur și simplu vezi niște minuni, cum a văzut acest Simon. A văzut niște minuni, a văzut un cuvânt puternic, viu, al lui Filip, s-a cutremurat în inima sa, a văzut că era depășit cu totul de minunile făcute de Filip față de vrăjile făcute de el. A zis, acesta o fi Dumnezeu, poate, și s-a botezat și el cu toată mulțimea, acesta, adică Iisus Hristos, pe care provodea Filip, s-a botezat și el împreună cu toată mulțimea, dar cu toate acestea, chiar dacă el se botezase, în momentul când, și probabil că trecuseră săptămâni, zile, până au venit apostolii din Ierusalim, poate și luni, până au venit apostolii în Ierusalim și au vrut să-și pună mâinile peste ei ca să cheme Duhul Sfânt și au zis ce lucru spune, care dovedește că el nu crede cum trebuie și cum se cuvine lui Hristos și în Hristos. El zice, îi vede pe ei punându-și mâinile peste mulțime și aceștia se primesc Duhul Sfânt, probabil că îi vede punând mâinile peste alții care erau urmau să fie preoți în mulțimea, ai mulțimii acelea, chiar episcop, și se minunează de această transmitere a unui har, a unei lucrări. El probabil că făcea asociație cu ce trăise el în vrăjitorie. Și zicea, făcea asemăna credința creștină cu vrăjitoria, cu ceva ca o învățătură de elită, cu o chestie pe care trebuie să o înveți, pe care trebuie să te inițiezi, să trebuie să stai, eu știu, ani de zile, sub tot felul de îndrumări a unor vrăjitori mai mari și care la un moment dat îți dezvăluie o taină și care la un moment dat poate ca și plăti niște bani, probabil că vei îndemna pe acel maestru al tău să-ți dezvăluie taina vrăjitoriei, taina religiei acelea. Așa credea el, așa o asocia probabil această credință creștină cu vrăjitoria, cu de fapt un fel de credință elitistă, elitistă în sensul că numai anumită elită care știe, care vă dați seama cu ce ochi, sunt aceiași ochi și aceeași gândire a lui Iuda și la Simon. Ce gândire și ce ochi atenți avea la tot ce făcea Filip, la tot ce ziceau ei, dar nu era o atenție a inimii sincere, o atenție a omului care se redeșteaptă din moarte, care înțelege că a greșit până atunci, că tot ce a făcut a fost greșit și că s-a închinat unor idoli până atunci. Și era mai mult privirea furișa unui ucenic vrăjitor care să fure meserie. Exact cum se uită un lutier, un ucenic la un lutier, cum face o vioară și ce fel de substanțe pune ca să sune cât mai frumos acel sunet după ce va fi gata vioara. Sau cum se uită cineva la un vrăjitor, ce fel de formule zice, ce fel de cum invocă, în ce chip, ce adaugă, ce poțiuni pune, cum. Așa și imagina. Și să știți că și noi avem această iluzie, sau credem, sau există la mulți dintre noi ideea că creștinismul sau ca orice altă religie, ca orice altă știință, ca orice altă învățătură, ca orice altă lucrare omenească trebuie furată, trebuie câștigată, este a unor elitiști. este a unora care știu să fure meseria aceasta, să fure taina și să o folosească după aceea. Poate că mai combinăm în mintea noastră și cu ideea că poate ia unora care prin fire au deschiderea și Dumnezeu le dă prin fire deschiderea să înțeleagă, să cuprindă. Dar până la urmă totul se reduce la a fura taina, au viola până la urmă, au exact cum se furau fecioarele în vechime și asta este, era soția lui. Așa ceva își imaginează, își imagina și Simon, așa ceva și ne imaginăm și noi că trebuie să fie ceva, o taină, ceva, pe care tu trebuie să pui mâna pe ea, indiferent în ce condiții, cum, ori stând în ascultare, cum stătea față de Filip, mult timp, nădăjduind că o să prindă el șmecheria, cum o să fie, urmând toate formele de inițiere pe care el îi credea că acelea sunt forme de inițiere pe care le aducea Filip, botezul și toate celelalte, urmând totul cu strictețe, probabil că era printre cei mai atenți, din cei mai ardenți următoare lui Filip, dar crezând că lucrul pe care Petru l-a și acuzat, că și-a spus că inima lui nu este dreaptă și nu este curată și nu este sinceră, că nu l-a cunoscut încă pe Dumnezeu. El nu-l cunoscuse pe Dumnezeu în inima lui și nici nu căuta să-l cunoască cu inima. El căuta o formă de inițiere. Era aceeași ispită a diavolului din rai. Este o cunoaștere. A fi alături de Dumnezeu, a fi asemenea lui Dumnezeu, a avea puterea lui Dumnezeu, le spunea diavolul din rai omului, este să ai o cunoaștere, să ai o formulă pe care să o folosești, să ai niște cunoaștere, să fii deținătorul unei informații și să știi să folosești acea informație în folosul tău. Asta îi spunea, de fapt, diavolul omului. Uite, copacul cunoașterii binelui și răului, deci cunoașterea, deci dacă cunoști, ești Dumnezeu. Ori nu asta era calea. Nu asta era calea. Dumnezeu nu pe asta o folosea și nu asta era cea care urma să devină calea cunoașterii Dumnezeu. Era o altă cale inimii, era o cale mult, mult, infinit mai jertfelnică și mai coborâtă și mai smerită pe care omul nu o bănuia. Copacul vieții nu atrăgea deloc. Copacul vieții era calea spre viața veșnică și spre Dumnezeu. Copacul vieții nu atrăgea deloc privirea și nici măcar nu tenta. Aproape că a te apropia de el însemna multă smerenie, însemna multă asumare, multă responsabilitate. E greu de spus aici în cuvinte puține lucruri pe care ar trebui să le spun în cuvinte multe și complicate. Oricum, nu aceea era calea pe care a ales-o Dumnezeu. Era alta. Și greșeala aceasta și ideea aceasta, pentru că de ani din început, de asta a fost ispitit diavolul, el fiind heruvim, cred, era îngerul înțelepciunii și credea că înțelepciunea este cea care îi dă să fie asemenea lui Dumnezeu sau să-l claseze pe Dumnezeu, să ia tronul lui Dumnezeu, să se pune el mai presus de tronul stăpânitorului, de celui care a făcut toate și a toțiitorului și a tot cunoscătorului, este să cunoască, să cunoască și este aceeași, după aceeași învățătură. După aceeași învățătură merge lumea întreagă. Totdeauna cunoașterea a devenit forma cea mai parșivă și cea mai fină și stiletul cel mai ascuțit care a tăiat în măduva și în inima omenirii și a separat națiunile și a stăpânit imperii întregi. Informația. Informația care devenea forma prin care puteai să stăpânești. Chipul în care puteai găseai căile, găseai locurile, găseai soluțiile, găseai locurile mai slabe, găseai cum păzesc pândarii, cum porțile unei cetăți. Informațiile erau fundamentale și totdeauna informația a fost cea care a dus la stăpânire. Asupra informației se duce și acum lupta urmașilor antichriști. Lumea întreagă are un fel de pepinieră care a unor ucenici ai Antichristului, un fel de ucenici înainte de vreme ai Antichristului și pregătitor ai locului, pentru că mulți au fost antichriști înainte de Antichrist. Toți cei care au luptat împotriva lui Hristos sau care nu au mers pe calea lui, au într-un fel sau au dorit dominație universală și putere universală, sunt într-un fel antichriști, pentru că au încercat să ia locul lui Hristos. Și toată lumea aceasta are acum merge pe această gândire. Informația este cea mai importantă. Cea mai importantă. Un imperiu aproape sau supraputere are această supraputere dacă are informații și știe cum să le folosească. Nu contează așa de mult dacă ai cei mai multe bogății din lume. Dacă țara ta are subsolurile pline de tot felul de bogății, de minerale. Nu contează că pădurile sunt înmulate, cum este Brazilia. Că nu contează, că nu contează, contează informația și cum o folosești. O să fii foarte mic, dar cu această informație să te folosești bine de ea, să știi când să ataci, să știi când să ataci bursa, să știi când să ataci și armat, să știi când să te folosești de micile tale puteri sau de marile tale puteri și să deții toată puterea lumii. Așa cum și crizele, până și crizele bursiere și crizele acestea economice sunt declanșate cu o anumită înțelepciune a răului de către anumite puteri și supraputeri, care știu cum să slăbească anumită regiune a lumii sau alta, încât să fie ținute sub control. Toate sunt ținute și toate țin de o anumită manevrare a informației. Și cu asta se ocupă diavolul. El este de aceea, zice Denis de Rougemont, că diavolul este contabil universal. Diavolul este informator universal. Diavolul este securist universal. El știe pe toate, el știe detaliat. De aceea Steinhardt spune că diavolul totdeauna stă cu, ca un consopist, cu un dosar și trimitează tot, știe tot, tot, tot. Dumnezeu nu face așa, Dumnezeu e voier. Nu face așa. Dumnezeu nu umblă cu cataloage după tine, zic, aici ai făcut aia și aia. El le știe, dar le știe voierește, le știe iertându-te. Te iartă ca un tată bun, te iartă ca o mamă bună. Nu ți aduce aminte cu obstinație și cu răutate. A, ai făcut atunci nu știu ce și... Așa cum nu ne place să ne amintească cineva neîncetat, să ne bată tot timpul. Ei, acea neplăcere pe care o simțim și durerea sufletului și scârbă pur și simplu că cineva se repetă la nesfârșit o greșeală, poate da, o greșeală pe care ai făcut-o, dar ți-o repetă la nesfârșit. Aceea o face diavolul neîncetat. Cu asta se ocupă și la nivelul minții noastre. Adică dacă ai greșit cu ceva, ți-o repetă de nesfârșite ori și ia chipul conștiinței și să devină o conștiință mincinoasă. Poate dacă ne înțoaică mincinoasă ca în loc de conștiință și îți bate inima și mintea neîncetată. Tu tai, ești un nevrednic, ești, nu o să meriți nimic, nu meriți nimic. Îți aduce aminte tot timpul, toate detaliile, cum ai greșit și de ce. Și ți-a toată nădejdea. Cu asta se ocupă, asta e lucrarea lui. El e informatorul, știe să folosească informația. Înainte știe să pună în ascunsul în informații și altele să scoată în evidență, cum a făcut și în Rai. Și zice, a, nu ți s-a întâmplat nimic, dacă vei mânca, vei fi așa și așa. Unele trece în tăcere sau în umbră, altele le transformă, le vin mincinoase, iar altele le folosește cum știe mai bine. Prima dată ți le trece sub tăcere, iar după aceea ți le aruncă în față. Prima dată zice, nu-i nimic dacă greșești, nu-i nicio problemă, uite toți. Și tot așa vine cu informații, dar toți fac la fel. Uite așa, uite pe celălalt, uite pe celălalt, să duce tot ce trebuie. Ca să faci greșeala, uite, ești om, ești și tu, așa, nu mai poți, ești necăjit, ești, nu, ai atâta bucurie și tu, păi ești tu atâta, măcar atâta. Ce, Dumnezeu, este absurd? Toate astea sunt felul cum manevrezi o anumită informație. Parșivitatea cu care folosești informația, cuvântul, devine o formă mincinoasă de adăpostire a unui adevăr fals. Nu se mai adăpostește adevărul în cuvânt. Tonalitatea, nuanța, felul cum e folosit cuvântul este mincinos. Chiar dacă ele pot fi adevărate, de multe ori formule întregi, cuvinte întregi, pasaje întregi care ni se spun în minte și ni se răspunde sunt adevărate. Dar tonalitatea și felul cum sunt folosite, modul din care sunt, din perspectiva din care sunt privite, sunt mincinoase și știe să se folosească. Știe să se folosească de informație. Asta este lucrarea diavolului. Asta făcea și Simon. De aceea răspuns așa de dur al lui Petru în fața lui, care i-a zis, el credea că creștinismul este o formă de informație ascunsă pe care trebuie să o cunoști, pe care cei mari, vervovnicii, mai mari ierarhii, mai mari apostolilor o cunosc, e o chestie tainică, știută numai de ei, lucruri pe care ni se tot vâră în cap și acum. Mi se spune, a, la Vatican, sunt niște evanghelii ascunse, așa cum erau ele. A, astea nu, astea s-a lăsat așa la măsura poporului prăpădit. restul informațiile ascunse, versetele strani, versetele subtile, nu știu ce chestii, informații, nu știu ce prorocie, nu știu, s-a ascuns acolo la Vatican, sau poate la în Muntele Atos, sau poate la mari mistici care știu niște formule sacre și care știu să folosească într-un fel cabalistic, aproape vrăjitorește informația. Nici poveste, creștinismul nu are nimic de a face cu asta. Orice altă religie are de a face cu asta. Orice altă religie se are asemenea forme de manifestare. Și totdeauna a avut asemenea forme de manifestare și asemenea forme de cunoaștere adevărului. Totdeauna toate celelalte religii au fost un fel de... au avut această structurare de tip elitist. Adică este o elită care știe și deține adevărul și ceilalți nu știu nimic și habar n-au și li se spune câte trebuie să li se spună și gata. Asupra creștinismului au venit această ispită, pentru că oamenii sunt ispitiți peste tot, nu numai păgânii sunt ispitiți de demoni, iar noi nu suntem ispitiți. Demonul, informatorul șef, va spune totdeauna, ne va spune nouă, a, apostolii știau ceva, au văzut ceva, au cunoscut ceva, ei de-aia au putut să facă asemenea lucruri, de-aia au putut să aibă atâta râvnă, de-aia au putut să fie așa jertfelnici, de-aia au putut să fie martiri, era altă vreme, era altceva, poate că erau altfel trupurile lor, pentru că poate că erau altfel firile lor, erau aleși speciali, poate erau niște oameni unici în istorie, cum n-au mai fost alții, de-aia au putut ei să facă asta. După aceea și sfinții toți, până la urmă, or fi niște oameni aleși din pântecele maicilor. Deci sunt o elită, oricum, aleasă de Dumnezeu, pe care n-are rost noi să o mai urmăm și să ne străduim noi cu credința noastră, că oricum nu o să ajungem niciodată la ei. Ei sunt aleși special. Poveste, minciună, nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta ne spune diavolul neîncetat. Și sunt și unii care se găsesc să spună și cu glasare. Care nu sunt diavoli, sunt oameni. Și o spun cu glasare, că da, era altceva, e cu totul altceva. Nici poveste. Asta e minciuna care ne spune diavolul. După aia, pe cei care nu cred asta, merge mai departe și zice cei care sunt isihași, cei care sunt sfinții din Muntele Atos, cei din Muntele Sinai, monahii, dețin o informație sacră, au ei niște formule, niște căi secrete de cunoaștere la Dumnezeu, de intrare la Dumnezeu speciale. Noi ăștia la poporul suntem oricum prăpădiți și nu putem nimic. Sau numai preoții, știu ei ceva. De exemplu, dacă vă duceți la energeticieni, care sunt un fel de cei care umblă cu ansa și cu... care sunt un fel de vrăjitorie modernă. Și s-au umplut pământul de ei. Și ei vin la biserică și participă la toate și zici, dar cum poți să vii la biserică și să nu spui ani de zile că tu ești infoenergetician și ai tot felul de vrăjitorii și faci cu ansa tot felul de... Și cum să nu spui chestia asta? Și de ce nu o spui? Păi pentru că ori preoții nu înțeleg că sunt... Dar oricum și credința creștină susține același lucru, dar preoții nu înțeleg. Asta e una dintre variante. Dar cei mari o înțeleg. A, toți șmecherii aia mari, aia, adică ierarhii, monarhii, aia, înțeleg bine și ei fac la fel. Același lucru le fac, numai că nu le spun. Ora a doua, și preoții știu, dar nu spun la nimeni. Deci asta e o taină, e un secret pe care îl fac și ei. Și ei umblă cu anse, umblă cu tot felul de chestii, au tot felul de, eu știu, formule de astea sacrosante prin care lucrează și care se transmite în matainic de la unii la alții și ceilalți nu știu. Și de aceea nici n-are rost să-i spui că ei oricum sunt invidioși și vor să-și oprească numai ei tot cașcavalul și atunci dacă îi spui la spovedanie, te oprește, te judecă și asta, așa gândesc acești oameni. Și toată asta e pe această gândire de tip demonic. A informației, informația ca putere, informația ca valoare eternă. Informația nu este valoare eternă. Informația nu este putere. Puterea este în inimă, puterea este în jertfelnicie, puterea este în dăruire. Este altundeva. Dumnezeu a vrut să facă de râs înțelepciunea înțelepților. Așa a vrut El. Asta o spune cel mai înțelept dintre apostoli ca luciditate, ca logică, ca sociologism, ca înțelegerea și cunoaștere în care s-a vărsat har peste har și adevăr peste adevăr. Pavel spune că așa a vrut Dumnezeu să facă de rușine înțelepciunea înțelepților și a ales cele nebune ale lumii. Uite așa a vrut El. Uite așa, nici nu explica de ce a ales altă cale și nu cunoaștere. Și Pavel spune, nu prin cunoaștere. Noi nu prin cunoaștere vă biruim pe voi, nu prin cunoaștere vă facem să deveniți creștini. Nu cunoașterea este cea care vă face, are și ea valoarea ei, dar nu ea este pe primul loc. Altceva. și că cunoașterea, zice Pavel, îngânfă. Adică exact ce s-a întâmplat cu diavolul în rai. S-a îngânfat. Și după aceea ce s-a întâmplat cu omul în rai, după ce a mâncat și s-a făcut că cunoaște, s-a îngânfat. S-a mândrit. Cunoașterea îngânfă. Și așa este. Cunoașterea în pom, a mâncat din pomul cunoașterii bine și rău care era, urma să fie folosit la vremea cuvenită, dar de ce credeți că a pus Dumnezeu interdicția aceea? Pentru că a cunoaște anumite lucruri fără să ai destulă smerenie, destulă dragoste, destulă înțelegere față de celălalt, până la urmă, fără să guși din pomul vieții neîncetat și din pomul jertfei și al, și al punerii sufletului pentru celălalt, al iubirii până la urmă, pomul vieții este pomul iubirii, nu poate fi altul. Deci până nu, nu te vei hrăni și nu te vei maturiza din pomul vieții și pomul iubirii, cum să... De-abia atunci cunoașterea aceasta îți va deveni trepte de urcare și de slăvire a lui Dumnezeu. Altfel, ea devine trepte spre moarte, trepte de coborâre spre moarte și spre lepădarea de Dumnezeu, spre învârtoșare. Cum se întâmplă până și la unii teologi. Adică, cu cât cunosc mai mult, cu atât devin mai îngânfați, cu atâta devin mai cunoscut pe Iisus crezând că cunosc ceva, știu ceva, dar sunt tot mai departe de Dumnezeu. Nu cunoașterea este calea. Nu este calea. N-a zis-o nimeni mai bine ca Daniel Turcea, iubire, înțelepciune fără sfârșit. Iubirea este înțelepciunea fără sfârșit. Iubirea este cunoașterea pe care Dumnezeu a deschis-o. De aceea el, de aceea pune Pavel în așa, în oglindă, cu putere mare și zice, de-aș cunoaște toate limbile oamenilor și îngerilor și toată știința. Toată cunoașterea de-aș avea-o și dragostea mea, nimic nu sunt, nimic nu folosește. Așa este, așa este, nimic nu sunt, nimic nu folosește. Dragostea, și mai începe să vă spun despre dragoste. Pentru că dragostea este calea spre cunoaștere. Alta. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu este cunoaștere. Nu s-a numit cunoaștere. Nu s-a numit informație. Diavolul este informație. Diavolul este un număr. Și acesta este număr de om. Tot printr-un număr, tot printr-o informație va fi și pecetuirea aceea de care se vorbește în Apocalipsă. Tot această informație este cea care încă ni se spune și cine nu are acest număr, care numărul în sine este o informație, este o valoare, o cantitate, o calitate, are niște informații în el. Și cine nu are această pecete, acela nu poate să vândă, nu poate să cumpere. Deci e vorba tot de gheșeft, de vânzare, de trai, de viață. De ce înseamnă informație până la urmă? De a trăi, de a mânca, de a călători, de ce ești? De ce ești așa în comparație și cu ceilalți? Nu de cine ești. Acestea câteva gânduri am vrut să vi le zic despre diferența aceasta de gândire și ca sfârșit, ca să nu rămânem cumva în neînțelegere legată de învățătura de credință creștină. Creștinismul este la fel de deschis, la fel de creștinism. Hristos este la fel de aproape și față de un academician și față de o bătrână din cum ziceau pesățiția din Bărăgan, dintr-o biserică de lut unde își pleacă genunchii. La fel de aproape, de multe ori mai aproape de acea bătrână decât de academician, pentru că, nu pentru că Dumnezeu este nedrept, chiar dacă academicianul e creștin, de multe ori bagajul de informații și informațiile îl îngânfă pe om, își construiește un eșafodaj de păreri, de idei care crede că sunt bune, sunt adevărate, adaugă la învățăturile lui Dumnezeu ce crede el, cum crede el, și toate aceste adăugiri pe care le face de obicei mintea omului care crede că știe ceva, îl îndepărtează foarte mult de Dumnezeu. Foarte mult. Cele mai mici adăugiri făcute de om îl îndepărtează foarte mult. Exact cum cea mai mică greșeală la o rachetă care trebuie să plece spre cosmos e fatală. Așa este, cu atât mai mult sufletul care se înalță spre Dumnezeu are nevoie de o exactitate mult mai mare decât exactitatea unei rachete. Și exactitatea asta Dumnezeu n-a ascuns-o niște cine știe ce calcule foarte bine închisite și cunoscute și cine știe ce lucrare cabalistică și cunoașterea Scripturii într-un fel, nu știu cum. Și a ascuns-o în smerenie. Asta e exactitatea pe care Dumnezeu a. Deci dacă ai smerenie, ești exact. Ești exact și dacă ai iubire, ești perfect. Perfect, exact, clar, dreptul Dumnezeu meu. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Blândețea este dragostea, smerenia este smerenie. Astea sunt cele două coordonate, axele X, Y, pe care trebuie să-L găsești pe Dumnezeu. Iubirea și smerenia. Când e jos, iubirea în sus. Și în funcție de asta îl găsești. Restul sunt povești. Așa a binevoit Dumnezeu, așa încât o bătrână din oarecare care se închină și nu are prea multe idei. Știe că Dumnezeu ei, Dumnezeu tatălui ei, Dumnezeu mamei ei, Dumnezeu părintele ei din sat, de care i-a spus de mică, în care a fost botezat, îi știe doar numele, știe doar câteva lucruri care iubire, sunt mai adevărate și mai puternice de multe ori aceste lucruri, pentru că nu se mai adaugă părerile de sine, ideile, convingerile ei personale, tot felul de adăugiri ale mândriei omenești de obicei, nu se mai adaugă acestea, pentru că adăugirile trebuie să, dacă sunt și e bine să fie de multe ori adăugire, deci nu se poate să fie doar atâta credința lui Dumnezeu. Trebuie să fie cumva puțin mai mult, dar adăugirile acestea trebuie să aibă multă, să aibă partea acel om de foarte multă smerenie ca să le poată, să poată aduce această cunoaștere și să o pună la locul ei în inima lui. Nu să o clădească cu ea idol. Clădește cu ea idol. Deci cu o fel de a fi mândru și bățos și încrezător în sine, omul cu materialul credinței pe care îl dobândește în învățătura de credință, face idol. Nu-l face pe Hristos. Ridică temple idolilor în inima lui, iar această bătrână nu ridică niciun templu, niciun idol, că ea nu știe. Măcar atâta, e mai aproape de Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu se pleacă către aceea, de aceea face acea comparație tulburătoare între vameșul care stătea în spate și care habar n-avea. Vameșii nu stăteau să învețe legea, nu cunoșteau pe de rost poruncile, nu știau psalmii pe de rost, nu știau aproape nimic. Vameșii se ocupau cu vămuirea, cu strânsul oamenilor de gât să le câștige, să afle de la ei mai multe informații pentru ca să le ia dijmele și birurile. Cu asta se ocupau vameșii. Și acela care nu știa prea multe și venea și zicea doar atâta, Doamne, milostivi-mi mie păcătosului, așa cum e smerită și foarte smerită până la urmă este și rugăciunea inimii, că de aici pleacă, milostivi-mi mie păcătosului, este a doua parte a rugăciunii este de fapt cuvântul vameșului din fundul bisericii, din spatele templului, de acolo care striga, Doamne, milostivi-mi mie păcătosului. Și care își bătea pieptul și nu avea nicio părere despre sine și nici nu avea iluzii și complicățenii și gânduri foarte complicate adăugite de el lui Dumnezeu. Nu era nicio informație în plus construită în chip de idol sau de statui idolești. Și acela era mult mai aproape de Dumnezeu decât ăsta care, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta, adică eu sunt foarte mult cunoscător al legii. Eu mă pricep la chestia asta, eu cu asta mă ocup. Îți mulțumesc că postesc, îți mulțumesc că dau zeciuială, îți mulțumesc că deci făcea lucruri mari. Dar el le construise toate pe mândrie. Toată cunoașterea lui se construise și se folosise mândria de ea și făcuse idol. Dumnezeu nu era aproape de acest om, chiar dacă acesta părea mult mai aproape de el. Nu era. Înțelegeți cum e creștinismul? Ce absurd e creștinismul din perspectiva intelectualității. Intelectualitatea nu niciodată nu va fi tentată de creștinism. Totdeauna intelectualitatea care este o intelectualitate falsă, adică o intelectualitate care caută numai mândria, numai părerea de sine, numai slava, numai cunoașterea și cu ea să se slăvească și cu ea să se mândrească, nu va fi tentat de creștinismul autentic. Creștinismul autentic e plictisitor pentru ei, pentru că e pentru toți. Și are aceeași deschidere de la baba din Fuca Măcăi până la bătrânul din, nu știu, Valea Porcului din Maramureș. Toți sunt pe aceeași bază și pot oricând să se atingă de Dumnezeu așa. Să atingă cu mâna lor pe Dumnezeu. Dacă vor. Ori asta e plictisitor cu un intelectual. Și de aceea ei totdeauna vor fi foarte tentați să meargă pe tot felul de finețe, tot felul de nuanțe, tot felul de erezii, de exagerări, să le studieze, să le asume, să și le asume tot felul de un fel de cum se zice în anatomie ca un polip. Tot felul de polipi ai creștinismului. Sunt tentați de acești polipi. De aceste secte, de anumite părți ale monahismului mai ermetic, mai închis, cu tot felul de formule sacrosante, cu tot felul de acolo e mult mai tentant, e ceva, e informație secretă, trebuie cunoscută, trebuie descifrată, trebuie hermeneutic înțeleasă. Altfel, plictisitor. Pentru că e atât de clar și cu direct cuvântul lui Dumnezeu, atât de clar și direct, încât nu e nimic ascuns. Nimic. știi foarte pe față. Foarte pe față și foarte aproape totul. E plictisitor pentru mintea tentată spre cunoaștere și spre iluzia cunoașterii ca și fericire veșnică. Mai grav mi se par cei care au iluzia cunoașterii ca și fericire veșnică decât cei care cred că materia este fericirea veșnică și că în avuțirea și avuțiile și trupul bine hrănit și bine spălat și nu știu cum și făcut și dres și aducându-i toate plăcerile, acesta este fericirea veșnică. Mai grav mi se pare cei care cred că cunoașterea este fericirea veșnică, o cunoaștere tot mai detaliată, tot mai... dar care se amestecă cu un fel de voluptatea, pare rău că zic cuvântul, de voluptatea aviolului, o voluptate a celui care batjocorește taina, care deschide și o taie în zeci de părți și nu numai taina, și pe om. Este un viol al sufletului ce fac de multe ori intelectualitatea, intelectul nostru. Îl dejoacă pe celălalt de toate vioacele, îl deschide, îl etichetează și nu mai scoate tot din el. Nu mai e nicio nimic, nu mai e nimic. Poți să-l și ucizi, poți să și îl ucizi în primul rând sufletește, ca și Ivan l-a ucis pe tatăl său, Ivan Karamazov, l-a ucis în primul rând pe tatăl său spiritual și Smerdeacov, fratele său mai puțin băgat în seamă, a făcut-o la propriu. Dar ucigașul pe care Dostoievski îl arăta cu degetul, ucigașul principal, era Ivan. El îl ucisese pe tatăl său în primul rând, cu mintea. Înțelegeți? În mintea lui, el îl ucisese deja. El se... îl dezbrăcase de orice valoare. Nimeni nu dă nicio valoare. Îl bajocorea. Noi suntem în primul rând ucigașe cu mintea și putem ajunge și ucigași cu sufletul. Este o chestie de întâmplare și de șansă să ne ajungi ucigași cu trupul. De șansă. Dar cu sufletul suntem ucigași. Ucigași pentru că i-am dezbrăcat pe oameni de foarte mult, de multe ori cei mai apropiați ai noștri, prieteni, de toată frumusețea lor cu care i-a îmbrăcat Dumnezeu, de tot misterul lor, de toată... Și am crezut că am cunoscut prin informație tot despre ei, din puține noastre informații sau multele, că mi se par multe, facem un întreg arsenal și îl demontăm pe om. A, îl știu eu, îl cunosc, gata. Acest fel de a-l demola pe celălalt, de a-l distruge, de a-l ucide până la urmă, este urât de Dumnezeu. Nu este deloc propriu Dumnezeu. De aceea, sfinții au de multe ori chipul acesta al copiilor naivi care primesc de 100 de ori pe același om și parcă îi dau iarăși o șansă și zici, dar bine, asta e prostie, zici. Asta e naivitate. Da, dar este o mare șansă. Ei nu dezbracă pe om complet de taină aceasta a chipului Dumnezeu lăuntric, de lucrarea Dumnezeu cu el pe care tu nu o știi, de îngăduința pe care Dumnezeu are cu el și nu înțelegi de ce. Și zici, pentru Dumnezeu iubește. Nu mai îngăduie Dumnezeu. Și pentru asta nu îl demontez cu totul, nu îl desfințez cu totul. Nu spui lucrurile cele mai grele, nu îl distrugi în inima ta. Dar asta este o mare, asta e mare înțelepciune. Asta e mare înțelepciune. Nu cealaltă a etichetării și a... Asta e mare înțelepciune pe care iubește Dumnezeu. Am urit amul. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.
Amin.